чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на доцент доктор Лъчезар Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по здравеопазването и член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, доцент Иванов.
Здравейте.
Доцент Иванов, днес са три важни събития в Народното събрание. Отхвърлихте вота на недоверие, внесен от БСП. Отхвърлихте ембаргото на президента Румен Радев. И така, вашия коалиционен партньор от малката коалиция се извини, имам предвид, Валери Симеонов, се извини, но изрично подчерта, че това е под чужд натиск. Затова първият ми въпрос е, какъв е вашия коментар на тези три събития?
Правилният коментар на тези три събития е, че България и стабилността на България остава най-важният аргумент, според мен, който обединява и трите събития, които вие изборите току-що.
Да.
Това е, според мен, обвързващата част на трите ваши въпроса.
Понеже заговорихме се за стабилността, властта стабилна ли е в момента, имам предвид изпълнителната и вашето парламентарно мнозинство, защото много коментари, много анализи коментираха точно това, че един от коалиционните партньори някак си стъпи на криво.
Да, по принцип аз мисля, че смисъла на политиката в днешно време е работата с хората и в името на хората. Тук, както вие добре казахте, стъпването на криво беше от едно изказване на нашите коалиционни партньори, което изказване по никакъв начин не може да оправдае господин Валери Симеонов,
да.
Колкото и да търсиме подтекст, контекст и каквито идеи други препинателни значи. Политиката, затова казвам, че човек, когато говори, трябва много добре да премери своите приказки, защото дори изпуснах на реплика в нещо време, чувствителността на медиите и на хората е повишена.
Mm-hmm.
И затова смятам, че изявата на господин Валери Симеонов в днешния ден трябваше да се случи много по-рано.
Да.
И да се извини, тъй като, както се казва, има грешка, има и прошка, Господ прощава
да.
На тези, които са осмислили грешката си.
Така е, но както виждате, политици понякога хем грешат, хем забравят да се извинят, но това ще остане вероятно в историята. Смятате ли, че тази случка е приключила или има още искри да се възпламеняват?
Аз мисля, че с днешният коалиционен съвет и с връщането на министър-председателят господин Бойко Борисов, мисля, че страстите се охладняха.
Да.
И когато се седне на масата с всички онези споразумения, които са попиени, и пак казвам, обединяващото звено е по-добро бъдеще за България, развитието на България във всички секторни политики, тогава отпадат всякакви емоции. Според мен трябва да отпаднат и всякакви недоразумения, търкания между личности.
Ясно. Доцент Иванов, искам ви се малко по-подробно да чуя вашия коментар, защото сте човек от бранша, имам предвид здравеопазването, за мотивите, с които беше внесен вота на недоверие, за вашата позиция по тези мотиви и въобще вашия коментар за здравеопазването, защото ако трябва да бъдем справедливи, от българското здравеопазване никой не е доволен. Нито вие медицинските специалисти, нито ние пациентите. Какво се случва в нашето здравеопазване, доцент Иванов?
Да. Ще започна с думите на министър Ананиев, които бяха много точни, а именно трябва да се правят политики за здравеопазването, а не политики от здравеопазването.
Да.
Мисля, че този вод в себе си беше един хаотичен сбор от факти, които бяха събирани във времето и в периода, в който нашето правителство с Обединените патриоти, ГЕРБ и Обединени патриоти, предложихме на обществото реформи за обсъждане. Реформи, които да могат да направят здравеопазването по-достъпно, да бъде по-усъвременено във всичките форми, като почнете от изследвания, клинични, стигнете до инструментални, ако щете и дори до хирурзите, които в нещо време бяха толкова тук критикувани във връзка с трансплантациите,
да
дадем на хората по-добро здравеопазване. Точно в този момент се използва да бъде даден вод по съвъкупност, според мене, от 96-та година за всички натрупани недъзи да отговаря правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти. Така смятам, че в този момент беше изключително несъстоятелно и дискусията, която се проведе, и онова, което ние чухме от страна на говорителите на БСП, с нищо не допринесе за като предложение да се направи един по-добър модел за здравеопазване. Аз съм присъствал на всякакви вотове, но вот по намерение, за намерение не бях присъствал.
Да.
Бяхме критикувани от говорителите в лицето на професор Михайлов, например, за това, че много частни болници ГЕРБ бил разкрил в своето управление. Една кратка справка веднага показва, че най-много частни болници са между 2013 и 2014 година, където, забележете, 21 са разкрити.
Да.
И един още пример ще дам, че през техният период на управление Тройната коалиция и Станишев, един министър даже си позволи да си направи, той е частна болница.
Да.
Така че мога да дам много примери. Бяха дадени примери с това, че продължителността на живот, виждате ли, е намалява. Аз ще бъда конкретен, защото така общо но не е сериозно.
Да.
Ще кажа, че за последните 10-15 години продължителността на живот в България конкретно от 68 години сега е 73. Бяхме критикувани за това, че много пари са се били давали, което няма как да бъде критика към управлението. Мога да кажа, за да бъдем и малко по-актуални, че бюджета за 2019 година, макар все още да не е влезал официално в парламента, това, което ние видяхме като доклад в Здравната каса, имаме увеличение в Здравната каса на парите с 490 милиона.
Да.
Нали? Което надхвърля над 4 милиарда. Другото, което няма как да не го кажем, това е, че за личните лекари се увеличава средства с 18 милиона, нека всички добре го чуят. За специалистите с 28 милиона. С 7 милиона даваме повече за изследвания. Сега, когато ги казваме тия неща, нека да не бъдат само цифри. Защото за тези цифри се крие и по-високият вътрешен брутен продукт на държавата.
Да.
Имаме ръст и нещо, с което не може да не се похвалим. Миналия ден, точно преди вота на недоверие, за спешна медицинска помощ е подписан договор, в който 163 милиона се дават за бърза помощ. Ще се закупат 400 нови съвременни линейки. Ще бъдат оборудвани болници, 34 болници ще бъдат оборудвани, 27 медицински центъра.
Да.
Изобщо всичко, което е по възможностите на правителството, що се отнася в финансовата сфера, се прави, пак казвам, в името на здравето на хората, здравето на нацията. В същото време получаваме тежки критики. Не знам.
Да.
Смятам, че когато човек има градивна критика, той трябва да, примерно, предложи какво да подобрим. Той трябва да отчете това, което е направено.
И аз ще да повторя, спирам до тук. Не, няма да спра, имам два допълнителни въпроса. Разбрах, че вие имате голям ангажимент след малко, но още два въпроса само ще си позволя да ви поставя като специалист. Значи, прави ми впечатление на мене, че се заделят много средства за болничната помощ. И това всички го забелязваме. Обаче някак си куца до болничната и след болничната помощ. Тоест превентивните мерки и последващите мерки. И тук класиката е, да, когато отиваме при нашото GP, все няма направления, а без направления вие знаете, че особено тези хора, които нямат средства, много трудно могат да отидат при специалист, защото са доста скъпи прегледите, или да си направят изследване и така нататък. А след болничната помощ, ами как да ви кажа, на петия ден те изписват полуизлекуван. И това нещо дава отражение на по-нататъчния начин на живот на болния. Кажете ми, моля ви, кога тези два проблема ще се решат?
Ами, мисля, че въпросите са точно в целта.
Да,
отговарам
благодаря.
Кратко. Отговарам кратко. Пирамидата в България е обърната.
Така?
Вместо да имаме една добра и добре финансирана доболнична помощ,
да.
С всичките аспекти, личен лекар, специалисти.
Така.
Ние всъщност заделяме повече средства за болнично лечение.
Да, да.
Мога да кажа, че всеки втори гражданин с изтеклата година е лежал в болница. Това не е нормално.
Не е нормално, разбира се.
Да имаме ние. Тук един път ще кажа, че имаме изкривяване на статистиката,
така.
Но това, което не мога да го отмина, това е, че действително в доболничната помощ ние сме длъжници на пациентите.
Да, да.
Така че абсолютно сте права, за това са заделени тази година,
да.
По-точно в следващата календарна година са заделени средства за доболничната помощ с увеличение с 18 милиона,
да.
Нали, което всъщност показва именно по-високото, трябва да има по-висока тежест,
да.
И доболничната помощ, както и за специалистите, увеличава, да. С 28 милиона средства. Както казахте, не стигат талоните,
да.
И изследвания. И там ги увеличаваме с 7 милиона. Но действително тук трябва да имаме една управленска и организационна промяна, която всъщност да увеличи именно тежестта,
да.
И това да се обърне в 2019 година. Тази пирамида полека да е обърнем,
yes.
За да може да отделяме повече средства в доболничната, профилактиката и превенцията на заболяванията.
Аз ви благодаря за вашето участие и си запазвам правото още веднъж да ви поканя, за да можем още по-дълъг разговор да направим, нали така?
Да, с удоволствие. Желая успех.
Благодаря на вас, хубава вечер.
И на всички слушатели.
Благодаря ви, доцент доктор Лъчезар Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.